Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, ovo je Klub 2 Radio Beograda 2 za 24. april 2014. godine. Današnja gošća naša je Jovana Ristić. Jovana, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala pozivu.
Autorka romana 90. u kraju i u izdanju Porta Librisa, gde Jovana radi kao osoba koja je zadužena za odnose sa javnošću. Pričat ćemo o knjizi, pričat ćemo upravo o tvom poslu svakodnevnom, ali i o medijskom iskustvu koje imaš. Pre svega bih htela da krenemo od ove knjige, s obzirom na to da je to prvi rukopis, pojavio se pred sajam knjiga. To je jedna autentična priča o 90. godinama u Beogradu, priča koja nam je, rekla bih, manje više svima poznata, posebno možda onima koji su tada sazrevali i odrastali, i ona je naravno na različite načine, kad kažem autentična, znači i one običajne. Kad se kaže 90. i posebno da bi se napisala tako jedna priča o tom vremenu, mora se naći neka posebna vizura. Kako si ti pristupila ovoj temi, da ja ne bih pričala sada i prepričala?
Meni se čini da kad je reč o 90. uvek se osvrćemo na rat, krizne godine, redove za mleko i ulje, sećamo se svega onog negativnog, te neke mračne strane, a s druge strane ja lično i moja generacija pamtimo 90. i na drugi način. Kroz neke mladelačke doživljaje, žurke zaljubljivanja, raznorazne tako prve događaje, prvi odlasci nekud, prva prijateljstva, tako neki romantični trenuci, moda, muzika, i sve to bila neka drugačija slika koju nekako zaboravljamo, skrivamo, i bilo mi je žao da se nekako ne zabeleži i taj neki pozitivni duh koji je postojao pre svega u krugovima mladih ljudi. Tako da sam rešila da na taj način rasvetlim 90. i pokažem, dakle, i tu neku mladalačku priču. A druga motivacija je bila pojava da se u umetnosti i u filmu i književnosti o 90. čak i kad su u pitanju mladi, govorilo pre svega o mladićima, o onima koji su odlazili putem droge, mafije, koji se nisu uklapali u neke standarde, i čini mi se da je tu bila reč o ekstremima, a ne onim najobičnijim mladim ljudima koji su, ne znam, imali školske probleme, probleme s roditeljima, sa novcem, sa maštagim o skupim patikama. Prosto su te neke priče ostale neispričane, a posebno sudbine devojaka. Kao da one nisu postojale u tim godinama, a one su zapravo bile upravo tu pored tih mladića, njihove drugarice, komšinice, partnerke, i proživljavale su ista ta iskustva, ali kroz, da neki da kažem, drugačiji, taj možda ženski način, jer su devojke te koje priželjkuju neku lepu garderobu, pa se onda romantično zaljubljuju, pa imaju svoju najbolju drugaricu, i to je potpuno jedan drugačiji doživlje tog vremena. Nedostajalo je to, čini mi se, u umetnosti takva vrsta posmatranja tog vremena, a posebno zbog toga što su te devojke opet posmatrale mladiće koji su, kao što sam rekla, krenuli tom mračnom stranom, i one su to videle na drugi način. Čini mi se da je to, da kažem, još jedna druga strana priče. Dakle, gledali smo kako sve to izgleda iz muške perspektive, iz perspektive, ne znam, roditelja i starijih koji su to je bili svedoci, koji su se negde strahovali za svoju decu, a ovo je sad, da kažem, treći deo slagalice, priča o devojci, i želela sam da ona ne bude nimalo didaktična i onako superna, suviše odrasla, već da to bude jedna intimna, iskrena priča iz perspektive devojke, tako da sam se koristila to prvo lice i trudila da se onako vratim u neke svoje mladalačke godine, ali i da se prisetim kako razmišlja jedna tinejdžerka, kako ona govori, kako se odnosi prema problemima i fenomenima koji su oko nje, dakle da onako negde ubedljivo i autentično uhvatim tu perspektivu, a eto zato je knjiga interesantna i nekim mladim generacijama, ne samo onima koji su 90. proživeli, nego mnogima koji su rođeni 90. ili kasnije.
Verujem da i oni posebno čitaju sa interesovanjem, ne samo kako je bilo, nego zato što je tema, koliko god da se odnosi na 90. ona je s druge strane opet aktuelna za sve mlade ljude. Simboli su se promenili, dakle nema više onih šuškavih trenerki i Kylie i ne znam šta su sve već nosili mladići, ali evo ima danas drugačijih nekih simbola. Dakle, kako bi ti možda uporedila to vreme, ono nekada danas i ovo nekada sada? Naravno, da zanemarimo onu istorijsku pozadinu, dakle sankcija i svih drugih stvari. Ipak neki simboli ostavljaju pečat svog vremena.
Pa jeste. Ja sam se negde osvrnula prilično na te neke detalje i slike koje su nam prve u glavi kad pomislimo na 90. I knjiga je napisana najpre kao jedna celina podeljena na neka recimo poglavlje, međutim onda sam shvatila da svaka epizoda, da u svakoj od epizoda dominira neki od tih simbola i tako su nastali ti prepoznatljivi nazivi poglavlja, pa se tu onako kad se okrene taj sadržaj vide reči kao što su patike, splavovi, kafići, šverceri, šaneri i to su negde znaci tog vremena, neki od njih su nestali i hvala Bogu da jesu, neki su se zadržali i utemeljili u to vreme, ali je interesantna priča.
Danas imamo silikone.
Jeste, neke su se i novine pojavile, ali eto, mislim, ja sam tu negde možda i opisala atmosferu u kojoj je tako nešto nastajalo. Mnogi, ne znam, su se splavovi kao takvi, koji su danas, ne znam, turistički centar Beograda, tad pojavili, tad dobili ovu svoju formu i način provoda i komunikacije. Tako da sam, eto, s te strane negde možda malo i to dokumentarno povezala. A kad je reč o tom odnosu nekad i sad, ja sam imala zaista neobične susrete sa tim mladim svetom i zaista nije istina da oni ne čitaju, oni samo žele da odaberu nešto što je njima interesantno, što njih pokreće, što se bavi njihovim problemima. I onda su oni tu prepoznavali nešto što je svevremeno. Dakle, odnos sa roditeljima, kako otići u gradu kasno da im se ne jave, kako nabaviti novac za izlazak, pa prva ljubav, pa opasan momak, pa najbolja drugarica koja te izneveri. Tako da su to neke stvari koje u svakom vremenu postoje, a ovde su eto ispričani tako intimno, a s druge strane eto knjiga nudi to upoznavanje sa mizanstvenom iz 90-ih, tu je ta moda, garderoba, ali opet se neke stvari ne menjaju, samo određeni simbol zamenjuju novi. Posto mlad čovek ima potrebu da se iskaže kroz taj neki način oblačenja, ponašanja, izlazaka, kroz žargon. I onda smo se na jednoj promociji baš sa mladim ljudima šalili da je sve isto, samo što su starke zamenile Nike. To nije baš tako, ali je možda to onako dobro poređenje da eto, stvari se menjaju, ali je zanimljivo osvrnuti se na to kako je bilo nekad, kako je sad.
Govorit ćemo o tome i u nastavku emisije, govorit ćemo i kako je bilo na promociji, burno je bilo na toj promociji, kako sam čula od Jovane, ona će to nama ispričati posle muzičke pauze, a pre toga je važno da kažemo da prva dva slušalaca koji se jave na broj telefona 3229653 mogu i dobiti ovu knjigu Jovane Ristić 90. u kraju u izdanju Porta Librisa, dakle 3229653.
Hey you!
Nastavljamo klub 2, sa nama je danas Jovana Ristić, govorimo o romanu 90. u kraju. Pokušali smo makar malo da slušalce uvedemo u ovu priču 90. godina, kako te godine doživljava jedna tinejdžerka, zapravo naratorka na granici iz klinke, tako da kažemo, u devojku. Verujem da smo već i zainteresovali neke slušalce. Miloš Minić i Vlada Stevanović su se javili na naš telefon i oni su dobitnici ove Jovanine knjige. Mi ćemo nastaviti još malo o tim 90. godinama i upravo onim facama, mangupima, moram tako žargonski da se izražavam, šmekerima, jer jezik između ostalog u ovoj knjizi dočarava to vreme. Možda ne samo to vreme, jer žargonski jezik je apsolutno svojstven mladima, ali postoje čak i neke reči koje su možda pre svega se koristile tada. Kada smo recimo kod tih simbola, malo pre smo nešto pominjali, odevanje, oblačenja, kako je bilo nekada, pa kako je još bilo u vreme naših mama i tata, kako je danas. Volila bih još nešto malo o tome da pričamo. Jovana, kako ti vidiš to vreme i kako ga vidiš danas?
Da, pa ja to pamtim potpuno bez te parodije i iskrivljenosti. Danas se ti dezelaši ili oblačenje devojaka iz tog vremena nekako tako parodijski posmatra, misliš, što je prirodno kad se napravi neka vremenska distanca, ali u to vreme je to zaista najozbiljnije tako bilo i ko nema kajlu i te patike nije bio prihvaćen u društvu i nekako, čak i ako smo znali da to nije možda estetski lepo i uklopljeno, ipak smo negde patili da svi to imamo, da budemo slični, to je potreba mladog čoveka da bude u nekom krugu ljudi i u svakom vremenu postoje te neke uniformizacije i neki modni trendovi za kojima svi negde žale ili priželjkuju da to ostvare. Ja sađem kad su moji pročitali knjigu i komentar mog tate je bio, pa kaže, da, kaže, sve je potpuno isto, samo što su u naše vreme face bili oni koji su donosili draperice iz Trsta i išli tajno nekim vozovima, vraćali se, izlazili iz zemlje. Dakle, uvijek je taj neki mangluk, nešto što nije dozvoljeno, dakle, preći neku granicu ponašanja, to je uvijek bilo interesantno. E sad, naravno, menja se muzika, menjaju se neki uticaji i 90. su bile takve kakve su, zato što je zaista zemlja bila zatvorena. I skoro sam imala, recimo, situaciju na jednoj promociji, kaže devojka, pa kaže, ja ne znam zašto je ova junakinja tako čudna, ona ide, kaže, u neke sumnjive kućice da kupuje biciklističke i tako, da je neka sumnjiva mesta, kaže, ne znam zašto nije mogla da do neki butik ili da otputuje u inostranstvo da to kupi, a ja prosto ne mogu da im objasnim da tad nije bilo ovakvih shopping molova i da je zemlja bila zatvorena, da je bilo teško dobiti vizu da se otputuje nešto kupi, bilo i manje novca, tako da su to sve neke karakteristike vremena koje su možda, eto, današnjoj generaciji donekle nerazumljive, iako se opet priča o nekoj krizi. A recimo, muzika je nešto što je sad dobilo opet neki povratak i skoro se pojavila pesma jednog, da kažem, reperskog izvođača koji zove BG Funk i pesma zove Vraćaju se 90. gde on baš kroz neke slike pokazuje koje su to povraci 90. pa čak i u toj modi ima nekih elemenata, a posebno se vratila muzika i priređuju se raznorazne žurke i, kako se to sad kaže, eventovi gde se puštaju te grupe iz tog vremena i neke pesme. Onda sam ja malo istraživala šta je to mladima iz tog sveta interesantno. Oni kažu da je sadašnja muzika dosadna, da ništa ne govori njihovom vremenu. Sve kaže neke mlake ljubavne pesme, to nije to. Ovde se pričalo tako i o mafiji, i o zaljubljivanju, i o nekim njima intrigantnim i uzbudljivim stvarima. I kažu da je to, recimo, ples je jako bio tad aktuelan, toga kao sada više nema u toj meri. I onda se oni osjećaju u svom vremenu, nekom drugom vremenu, a opet je to karakteristično za svaku generaciju, jer se ja sećam da smo mi maštali kako bi bilo da smo mi rođeni vreme Beatlesa ili hipika, pa da se tako oblačimo. Dakle, uvek je nešto lepo iz prošlog vremena.
Nažalost, nećemo moći i tom muzičkom numerom Vraćaju se 90. da ilustrujemo i ovu našu priču, ali svakako bi bilo interesantno čuti kako je bilo na toj promociji u biblioteci Milutin Bojić, s obzirom da je to bila i mlađa generacija. Oni su ipak burno reagovali.
Pa jeste, meni je, da, meni je bio veliki kompliment u stvari što su upravo mlade ljudi pokrenuli inicijativu da se organizuju promocije u školama. Prosto nisam mogla da verujem da postoji takva vrsta zainteresovanosti i onda je krenula jedna, da kažem, mini turneja, održana je već 5 promocija u beogradskim srednjim školama i gimnazijama, koje su onako interaktivne, mladi ljudi pitaju, komuniciraju, neki su pročitali, neki su zainteresovani, pa onda ima glume, puštanje nekih videomaterijala, baš onako neka savremena verzija književnih večeri, a na jednoj takvoj promociji koja je bila namenjena učenicima 5. gimnazije je onako prilično bilo burno. Tu su bili njihovi profesori i neki, da kažem, moji prijatelji, fanovi. Pojavila se jedna osoba vrlo skeptična oko uopšte priče o 90-im i pre samog početka promocije postavila pitanje kako se ja usuđujem i moja izdavačka kuća da promovišemo 90-te srednjoškolcima i te negativne vrednosti, kriminal, tako i tako oblačenje.
Da, ja kad se kaže 90-te, to je, jako je suviše izrabljen taj naziv 90-te, misli se svašta pod njime, ali on nosi razne konotacije.
Pa jeste. I onda je ta osoba verovatno pomislila da je to neka vrsta negativnog štiva za mlade, da će oni tu pronaći neke svoje idole, što je uvek u umetnosti rizično. Prosto svako može da shvati nešto na svoj način. I tu je krenula polemika između, da kažem, ljudi u publici. Ja nisam mnogo tu ni učestvovala, jedno ćutala sam nekih 20-ak minuta. Dakle, neki su stali u odbranu knjige i ispričali da je to jedna istinita priča i da ne smije da se zaboravi kakve su se i pozitivne i negativne stvari dešavale, a ovi drugi su opet bili u strahu da je opasno pričati o 90-im. Ja ne volim skrivanje istine, mislim da je takva vrsta laži, prikrivanje uvek negativna, posebno za mlade ljude, oni treba da znaju šta i kako je bilo. E sad, naravno, ta osoba nije knjigu pročitala, pa nije bila potpuno objektivna, a tad sam primetila da posebno mlade devojke iz 5. gimnazije koje su knjigu čitale i koje su bile negde u ulozi, da kažem, učenika kritičara, one su baš istakle da je sudbina junakinje Milice, koja je opisana u ovom romanu, upravo pokazatelj šta se može desiti devojci koja krene krivim putem u bilo kom vremenu. Jedna od njih je bila jako emotivna i rekla da je ona bila pred takvim izazovom da učini nešto slično, ali da je ranije pročitala knjigu, nikad se ne bi usudila da to uradi, jer prosto eto, proživala je uz junakinju sve to, shvatila koje su neke negativne posljedice i da je eto, to kao neka dobra životna škola i da ne moramo sve da proživimo u stvarnosti, pa eto, možda književnost tome služi, što je meni zaista onako bio i kompliment i sjajna stvar. I negde se tu u tom trenutku okončala čitava polemika na toj promociji, jer 90-te se ne promovišu, niti se bilo koje vreme kroz umetnost može promovisati, samo se pokazuje kako je nešto izgledalo, a ja sam baš htela da predstavim to naličje, jer zaista je mladima bilo teško, postoje konkretni uzročnici, to su društveni problemi koji se uvek mogu javiti. Zašto mlade devojke koje su negde od strane roditelja odbačene, koje ne vide perspektivu, traže pažnju od nekih opasnih mladića? Zašto se dve drugarice upuštaju u neke opasne situacije? Ta knjiga daje sliku zašto i šta se sve može desiti i to je sad, eto, intrigantno, polemički i ja sam sigura da među čitaocima ima različitih stavova i mišljenja, ali je dobro kad književnost ume da zapali strasti i kad se o tome na taj način komentariše. Obično su svi indiferentni, knjiga je nešto dosadno što stoji na polici i to nas ne interesuje, a ovo je očigledno tema koja je malo pokrenula mnoge i iako sam se ja onako na toj promociji šokirala i baš sam bila pod stresom, primetila sam da je to dobro, da su to ljudi razmislili, a nisu knjigu samo pročitali ili za nju čuli pa zaboravili, nego da je ona nešto što je onako izazvalo određenu reakciju.
Samo identifikacija je svakako izražena u ovom romanu sa junakinjom Milicom, jel? Koliko si ti razmišljala o tim mogućim reakcijama, i negativnim i pozitivnim, i ne samo o reakcijama, nego kako će ljudi u stvari znati da pročitaju ovo delo?
Pa imala
sam, na to da je ovo prvi roman, to pominjem zato što ovde i u belešci o autorki kaže se na kraju nije planirala da se bavi pisanjem, ovo je njen prvi roman.
Da, pa to je zaista istina. Ja sam kao neko ko je završio književnost, puno čitaju, sve tu sam izdavaštvo, zapravo rešila da jednom probam kako bi to bilo da ja nešto napišem i zapravo taj rukopis koji je bio u nešto drugačijem obliku poslala na konkurs Proza na putu, u tada izdavačkoj kući Mono i Manjana i potpuno neočekivano ušla u najuži izbor, što mi je zaista bio onako pravi vetar u leđa da nastavim sa tim projektom i da knjiga onako ugleda svetlost dana. Ali ona doživjela zaista mnoge promene i tu su mi puno pomogli saradnici, urednici, mnogi ljudi koji su tu knjigu pročitali, a iz tog su sveta književnosti i izdavaštva. Početak je zaista težak i napisati posebno neku takvu intrigantnu priču, to je zaista onako na ivici da se pretara u jednom ili drugom smeru, ali sam se negde trudila da priča bude istinita i iskrena i da u tom smislu ne bi trebalo da bude nekog pogrešnog čitanja. Mi nikad ne možemo da računamo s tim. Skoro smo pričali baš o toj temi i neko je rekao da su i Dragojevićeve rane mnogi pogrešno protumačili i pronašli idole među mladićima koji su se na kraju, koji su tragično završili. Tako da nikad ne može neko ko stvara da računa kako će delo biti prihvaćeno, ali ja sam se stvarno, imala sam taj kredo da se držim istine, da ništa ne ulepšavam, niti preterujem na drugu stranu, nego da ispričam onako kako je, i ako onda ljudi dožive to poverenje da je to zaista neka, da kažem, istinita priča, onda će duboko osetiti i te neke negativne konotacije, posljedice, i onda nema pogrešnog razumevanja. Sad, mladi ljudi su takvi, oni mogu da na trenutke favorizuju i Milicu i tog njenog sumnjivog mladića Roksu i tu njihovu ekipu koja izlazi, dobro se provodi, vozi brza kola. Sve to je interesantno, intrigantno, ali se negde korak po korak rasvetljava i ona ružna strana, i ja mislim da je to ključno.
Zato sam ja i rekla, treba znati čitati. Sada, naravno da i dobra dela književna imaju jedno značenje za nekoga ko čita to delo u mladim danima i kasnije, dakle sa sazrevanjem kako to ide. Ali ono što je svakako uverljivo jeste i priča i jezik kojim je dočarana ta atmosfera i identifikacija sa junakinjom. Zanima me kako jesi završila književnost, naravno jesi, da tako kažem, obučena i teorijom da pišeš, ali ipak nije lako napisati prvi roman, vešto ga napisati, vešto uobličiti temu da ona zaista živi. Kako si uspela to?
Pa, ovaj oblik koji sada knjiga ima je zaista posljedica onako ozbiljne obrade i mog rada i slušanja dobrih komentara i uputnica, ljudi koji su iskusniji od mene u tome. Recimo, ja sam sarađivala tu negde sa Vladimirom Arsenijevićem, koji se isto bavio 90-im i radio sa mnogim mladim piscima, i onda je umeo da me usmeri na pravi način, da bude negde pedagog, dakle da me ne obeshrabri, nego da me negde motiviše da poradim na tekstu. Ono što je teško, to je držati tu hronologiju priče, da se ne odmaknemo od događaja, da se opet negde autentično sve opiše, i zaista je tu bilo problema. A ono što je za mene bio poseban zadatak, to je da uklopim različite priče koje su istinite i potiču iz tog vremena, i da se dobro prisetim kako je to zaista izgledalo. Tako da nekad mi se čini da su te večeri kad sam ja to pisala bili onako neki moj mentalni povratak, i potpuno mogu da zamislim sebe u toj diskoteci, znam i šta sam ja obukla i šta su obukle moje drugarice i ko tu ulazi i koje piće pijemo. Baš sam imala te onako vrlo jake trenutke i prisećanja, a s druge strane trebalo je uklopiti ono što su moje iskustva ili čemu sam ja bila svedok sa nekim drugim pričama koje su, recimo, doživlje i mojih prijatelja ili neke gradske priče. Recimo, 90-ih se nije mnogo pričalo u javnosti o tome šta se zapravo dešava s mladim ljudima. I onda se opet oformilo to, da kažem, šaputanje, da se priča kruži iz jednog kraja u drugi. I neki koji su čitali, kao, ja, pa znam, to se desilo na Voždovcu, ovi kažu, ne, to je bilo na Novom Beogradu. U principu su postale ta neka gradska šuškanja, i neke se priče zaista prepoznaju od strane onih koji su živjeli u to vreme. I onda je tako bilo teško ta tri izvora uklopiti, dakle ono što je donekle autobiografsko, pa onda priče prijatelja i gradske priče, pa onda sve to staviti u sudbinu jedne junakinje. Taj deo je isto bio onako jedan ozbiljan zadatak, ali mi je najviše pomoglo to uživljavanje u lik i to što je prvo lice i jedna unutrašnja ispovest, tako da to su bile, da kažem, seanse mog preobraćanja u Milicu, a onda ona počinje da govori iz mene, i eto, tako je nastaje ovaj roman.
Interesantno je o tom šuškanju sada što si pomenula. Ima li toga danas? Da li smo mi svesni toga?
Pa ja mislim da ima, ali da se tako, kad čovjek u tome živi, prosto to ne primećuje, ne osjeća. Mislim da su sad mediji otvoreniji. I sad se i o pozitivnom i o negativnom priča, to su senzacije. Imamo mnogo i žute štampe i internet je tu doprineo, Facebook i ostale društvene mreže. Tako da se nešto i na taj način širi. Ali naravno da ima toga i dan danas će se čuti u kafićima, ja, koleginica je uradila to i poznanica, ili da li si čula da se ovoj devojci desilo ono ili onoj gospođi ili gospodinu. Tako da postoji, mislim, Beograd je negde sačuvao malo tog varoškog u određenim krugovima, tako da, ne znam, klaberi šuškaju klaberske priče, ljudi koji su zaposleni, ne znam, u bankama pričaju te neke njihove poluposlovne bankarske i toga zaista ima, da.
U romanu se naravno govori o raznim ekipama iz kraja i uvek se pominje kraj. Hoćeš li nam otkriti koji je to kraj?
Pa, i opet kažem da su to spojene priče iz koje su vezane za različite ličnosti, pa tako i iz različitih delova grada. Ja sam inače sa Vukovog spomenika, koji onako isto važi za neki opasan kraj u to vreme, ali tu ima i priča sa Voždovca, koji je bio možda onako pravi, mi se šalimo nekad, gang hood. A naravno i te novobeogradske priče među soliterima, koje imaju potpuno jednu drugačiju notu i autentičnost, sve se to negde pomešalo, ali je bilo i slično. I mislim da je kraj u to vreme, i to negde junakinja kaže, bio mali svet za te ljude. Niko nije išao svake večeri u grad, niti u pozorište, niti je mnogo putovao, nego se sve dešavalo u tom kraju. Tu je osnovna škola, tu je srednja škola, tu su stari prijatelji, komšije, trkne se u prodavnicu po hranu, pa onda tu je neki teren na kome se svi okupljuju jer se igra fudbal ili košarka, i čitav svet mladog čoveka mogao je da se odvija u tim krajevima koji su zapravo neka vrsta malih gradova i u kojem su se uglavnom svi poznavali, zna se ko je faca, čiji tata šta vozi, prosto ta infrastruktura nekog malog grada, a tu su se razvile i neke forme druženja koje su bile autentične za 90. Toga danas nema toliko, nema toliko uglovarenja, ćoškarenja. Mislim da je uzrok tome bio i manjak novca, nije se moglo na razne mesta, nije bilo mnogo ni kulturnih dešavanja, koncerata, toga sad ima onako pregršt, a tad jedina zabava bila da sedimo na nekom zidiću u kraju. Moje sesto nekad šale, kaže, ja sam cele 90. spavao slušajući ovaj zvuk. I kaže, šta je to? Kaže, pljuckate semenke. I to je zaista bio neki onako način provoda. Ispred zgrade pušta se muzika iz kola, onda dolazi neko iz drugog kraja, pa su neke svađe, pa su nekad i tuče, ali nekad su i neki lepi trenuci, slave se rođendani, neke pozitivne emocije, i zaista je kraj bio onako mali svet, mali grad, a to je bio tako mesto gde se ekipe okupljaju na svakom ćošku.
Isn't he a woman talking to tonight? Everyone in town's got your number. Everybody's got you pegged right. Is that why you got in touch with me? I guess you must be running out of food.
U maju, u Madlenijanumu očekuju vas poznata imena Milanković, Greta Garbo, Rebeka, Ana Karenjina, Karamazo, kao i zvezde Plavog anđela, Ledenog svica i Jadnika. I ovog maja proslavljamo Evropske operske dane uz čarobnu frulu i ljubavni napitak. 29. aprila je Happy Day. Kupite karte sa 60% popusta.
Više knjiga nego u biblioteci, više informacija nego u novinama, više zabave nego na igralištu ispred zgrade, više druženja nego na godišnjici mature. Uz ADSL net pakete dobijate internet na dohvat ruke i tablet po ceni već od 1 dinar. Posetite našu poslovnicu i odaberite savršenu kombinaciju. Internet plus tablet. Telekom Srbija Net. U vezi sa vama.
26. aprila, nova dramska premijera u Madlenijanumu. Ana Karenjina. Ana Karenjina. Za sva vremena.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. aprila, 20 sati.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Anne Trepko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Ostalo je još nekoliko minuta da razgovaramo sa Jovanom Ristić, autorkom romana 90. u kraju u izdanju Porta Librisa. Jovana, rekli smo na početku razgovora, tu i radi u ovoj izdavačkoj kući, bavi se odnosima sa javnošću ili PR-om, kako se to kaže. Inače je završila smer srpske književnosti i jezik sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dakle, svakako knjige i književnost su svuda oko tebe. Kako bi ti opisala, ocenila našu književnu scenu danas? Ne moraju da budu samo, naravno, u pitanju mlađi autori i mlađa generacija, nego uopšte, kako ti se čini da ona živi kod nas?
A meni se čini da je kod nas zaista nekako scena podeljena na nešto što je zabavna, urbana književnost koju ljudi vole i koju čitaju, a s druge strane je ona elitistička, koja je kvalitetna, ali nikako ne može da dopre do širih narodnih masa. I negde mi je zbog toga žao, prosto ne mislim da autori treba da se povinuju ukusu publike ili onome što ona traži. Ali moraju da postoje načini da se književnost ljudima približi. Iako je ovo elektronsko doba, iako su računari i internet, knjiga ima svoje mesto i primećujem da zaista vrlo kvalitetna dela mogu istovremeno da budu interesantna, i to su pokazali mnogi neki savremeni pisci, Dejan Stojljković, Kecmanović. Dakle, jedna mlada garda, ne govorim to zato što su mladi, nego zato što imaju tu neku energiju i dobro osluškuju potrebe savremenih čitalaca, dakle da im pričaju nešto interesantno, autentično, što će da ih zainteresuje, što će da bude kao strip, kao nešto što, u čemu se uživa, što se čita u prevozu ili u slobodno vreme, a da istovremeno ta dela imaju neku svoje zaista prave književne kvalitete. I desilo se da su upravo takvi autori bili često i nagrađivani i podržani od strane medija, visokih autoriteta književnih. A ono što je interesantno, to je da sve je veći upliv i komunikacija na eksiju prostoru, kad je u pitanju književnost. Mislim da recimo u Sloveniji i Hrvatskoj ima više te neke realističke urbane književnosti koje nama nedostaje i ti pisci su jako ovde interesantni, gostuju, negde učestvuju u filmskom stvaralaštvu. Oni imaju to nešto što mi nemamo, mi više imamo te ozbiljne klasične književnosti koje njima nedostaje, pa su onda takvi naši autori tamo čitani. I drago mi je da je sve manje tih ograda, da se ta scena negde ponovo postaje jedna, da kažem, i da ljudi zaista više nemaju predrasudu da pročitaju knjigu hrvatskog ili slovenačkog pisca, kao što se i tamo dešava da dolaze naši, prosto nadopunjujemo jedni drugi i time dobijemo na širini.
Možda je nezahvalno sada isticati, ali imaš li ti neke svoje favorite?
Imam, ali sad će biti onako smiješno ispašće da je to nešto da sam se ja zatvorila u neki krug sličnog, ali ako ću biti iskrena, ja zaista najviše volim tu neku gradsku priču, gradske romane koje čitam onako od nekih mlađih dana, pa do danas i stalno se pavljuju novi interesantni autori i definitivno u tom nizu su Dragoslav Mihajlović, pa Zvonko Karanović, Zoran Ćirić, Vladimir Arsenijević. To su neka onako imena koja su mi ostala i koja stvaraju nešto što ja volim, u čemu uživam. Nisam uvek sigura ni objektivna da li je to sve zaista vrhunsko kvaliteta u književnom smislu, ali definitivno su te njihove građanske priče interesantne. I Selenić, koji opet ima jednu onako beogradsku temu u nekom drugom vremenu.
Tokom čitavog ovog našeg razgovora slušalci su imali prilike da slušaju tvoje zaista opsežne, iscrpne odgovore i tu elokvenciju i dakle lakoću sa kojom govoriš, a moram to ponavljam, odnosno govorim zato što prosto to ti ide od ruke, a radila si na medijima. Da li to potiče odatle ili je to prosto urođen, prirođen dan? Da, moramo reći, ja si radila na Radio Beogradu.
Jeste, ja sam baš htjela da kažem, to potiče odavde. Jeste, ja sam negde i započela taj svoj, da kažem, aktivni angažman u javnosti i u kulturnom životu i stvaralaštvu na Radio Beogradu u programu za mlade, još u srednjoj školi. To je bila onako jedna od najvećih škola za mene, pored fakulteta i svega, ipak je to nešto drugačije. Tada sam se bavila nekom, da kažem, kulturom za mlade. Bila sam i autor jednog interesantnog dramoleta koji se zvao Vesti iz Neverlanda, koji je pričao opet o problemima mladih kroz neku onako duhovitu vizuru, gde su se prelamale i te neke društvene promene, neka onako aktuelna dešavanja. I to je bilo zaista jedno divno iskustvo. Radio je medij koji je topo i koji, čini mi se, uvek će da opstane, zato što ne traži mnogo da se njemu posvetimo, a prosto ume da nas pokrene i ja verujem u te slike rečima, takva je književnost, takav je radio i definitivno je to negde uticalo na mene da obratim pažnju na jezik, govor i da, eto, imam sada te sposobnosti, možda su neke od njih urođene, ali svakako ih treba razviti.
A svakako pozitivni posticaj, dakle, mladi bi trebalo da što više u svojim možda i srednjoškolskim i studentskim danima se otvaraju i ka volontiranju, radu u medijima. Ti si volontirala i na televiziji.
Jeste, bila sam jednu godinu dana volonter na televiziji RTS u redakciji kulture za dnevnik, pripremala priloge, učila od starih kolega kako sve to izgleda, uživala u toj televizijskoj dinamici. Bojim se da su naši fakulteti jako pogrešno orijentisani, tu se samo uči neka teorija, čita se, ljudi misle samo što trebaju i deklamuju, da, a onda zaista ne znamo konkretan posao i meni je i na ovom poslu, kao i na svim tim prethodnim u koje sam ulazila, trebalo određeno vreme da se uklopim, da naučim. Bilo bi lepo da same institucije insistiraju na tome da mladi imaju praktično učenje nekog posla i da će ih to negde posebno pripremiti, motivisati da sutra i promene delatnost, promene mesto, jer onda nauče da se snalaze. Ja sam imala tu sreću i bila sam otvorena da se oprobam, da radim na različitim pozicijama i eto, možda je to, eto, neki dobar recept da se što više toga proba. Rad nije strašna stvar, treba i da nas izgrađuje i ja mislim da su i već srednjoškolski dani vreme da mladi ljudi nešto probaju i da se tu negde profesionalno profilišu ili upoznaju sebe.
Ili da znaju šta znači zaraditi svoj džeparac, naravno, kao Milica, naravno, u ovom romanu. Tako je. U kraju. Pored ovog romana i priče objavljene u časopisu Gradina, šta radiš sada, pripremaš li nešto novo?
Pa pripremam, meni se čini da moje pripreme traju onako, da su to unutrašnje pripreme, tako je bilo i sa ovim rukopisom, on se negde kuvao u meni nekoliko godina, pa je tek onda dobio tu svoju pisanu formu i već neko vreme ja razmišljam o još jednoj temi koja kod nas nije mnogo obrađena, a to je kako se mladi ljudi ponašaju u noćnom životu. Beograd i Srbija su poznati po tom i klabingu i kafanama i okrenutosti ka noći kad su mladi u pitanju, po tome smo možda interesantni čitavom svetu, ali to ima i neke negativne konotacije. I čini mi se da je tu onako najeksplicitnija refleksija tog unutrašnjeg života i problema mladih. Tu se sve vidi i kakve su im porodice, koji su im problemi, kakve su im planovi za budućnost, zašto se okreću alkoholu, drogi, kakvi su muško-ženski odnosi, što je jako interesantno u ovo neko najnovije doba. Tako da ću se negde orijentisati i baviti u budućnosti, u književnosti, nadam se, tom temom. Dakle, nekim godinama koji su nastupile posle 90-ih, možemo reći 2000-te, ali u svakom slučaju noćni život i, da kažem, neki društveni problemi kroz život mladih u tim noćnim izlastima.
Želim ti puno uspeha.
Hvala.
I hvala ti što si bila gošća Kluba 2 Radio Beograda.
Hvala i vama, nadam se da ćemo se družiti opet.
Poštovani slušalci, mi smo i došli do kraja naše današnje emisije. Verujem da smo pomalo vratili u 90. godine na temu ovog romana Jovane Ristić, prvog njenog romana, 90. u kraju. Možda nekog sa smehom, nekog sa tugom, nekog možda i sa smehom i sa tugom. U svakom slučaju, vrlo zanimljiv roman, pre svega jer je isprepovedan iz vizure devojke, o tome nema mnogo u našoj književnosti, a kao što rekoh, vraća nas i u jedno prošlo vreme. U svakom slučaju, zahvaljujem se još jednom Jovane Ristić što je bila sa nama. Još jednom ću samo ponoviti da su dva slušalca koja su dobila roman 90. u kraju, Jovane Ristić, Miloš Minić i Vlada Stevanović, i naravno da odjavim našu današnju ekipu koja je bila sa vama: Dejan Buzančić, Katarina Karakušević, Zoran Tasić, ja sam Sonja Milovanović. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.